Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله tema kita pada malam hari ini terkait dengan merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia siapapun dia, yang mukminnya dan yang kafirnya, laki perempuannya, kaya dan miskinnya, akan mengalami empat jenjang kehidupan. Mau tidak mau, mereka akan melewati empat jenjang ini. Yang pertama adalah alamul janin. Alam ketika seorang masih dalam perut ibunya. Alamul janin itu alam ketika seorang masih berupa janin dalam rahim ibunya. Yang kedua adalah alam dunia. Alam dunia. Setelah keluar dari rahim ibunya, dia berada di alam yang namanya alam dunia. Alam yang sangat menentukan terhadap alam-alam berikutnya. Kebahagiaan atau kesengsaraan seorang tergantung seperti apa dia memanfaatkan alam yang kedua, yaitu alam dunia ini. Yang ketiga adalah alamul barzakh atau alamul kubur. Alam barzakh yaitu alam antara alam dunia dengan alam akhirat, yang seorang sudah mulai merasakan hasil apa yang ia lakukan di dunia ini, kebaikan atau kejelekan, azab ataupun nikmah. Yang keempat adalah alamul akhirah, alam akhirat, alam pembalasan, yang di sana kehidupan yang kekal dan abadi. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seorang yang percaya dengan adanya hari akhir, tentunya dia harus percaya dengan semua rangkaian dan peristiwa serta kejadian yang akan terjadi di hari kiamat. Di antara tuntutan seorang mengimani hari akhirat adalah dia percaya dengan adanya al-jannah wa nar, adanya sorga dan neraka. Bahkan mengimani adanya sorga dan neraka adalah salah satu amalan yang dengannya seorang akan dimasukkan ke dalam sorga. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dengan sanadnya sampai kepada sahabat Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Bersaksi bahwa Isa, itu Nabi Isa, adalah hamba dan utusan Allah. Dan kalimat Allah yang Allah lontarkan kepada Maryam. Dan salah satu ruh ciptaan Allah. Dia bersaksi bahwa sorga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya. Maka Allah akan masukkan orang ini ke dalam sorga sesuai dengan amalannya. Orang yang mengimani dengan lima perkara ini, meyakini bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang berhak disembah, meyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, meyakini bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah, meyakini benarnya sorga, mempercayai benarnya api neraka, adanya api neraka, ini menjadi penyebab utama seorang dimasukkan ke dalam sorga. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Sesuai dengan amalannya. Ketahuilah bahwa percaya dengan adanya surga dan neraka termasuk mempercayai perkara yang ghaib. Dan di antara sifat orang-orang yang bertakwa, sebagaimana Allah sebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, itu orang-orang yang percaya dengan adanya, orang-orang yang percaya dengan perkara-perkara ghaib yang mata kita sekarang belum melihatnya. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kamu mempercayai sesuatu padahal kamu belum melihatnya? Jawabannya, mengetahui sesuatu tidak harus dengan seorang melihat langsung. Mengetahui sesuatu itu benar adanya itu setidaknya dari tiga jalan, tiga cara. Yang pertama adalah dengan melihat langsung dengan mata kepala. Dan ini tidak mungkin terkait dengan surga dan neraka sekarang. Ini perkara ghaib. Yang kedua, mengetahui sesuatu dengan cara mengetahui yang serupa dengannya, yang sepadan. Kemudian yang ketiga, seorang mengerti sesuatu meskipun dia belum pernah melihatnya, meskipun dia tidak pernah melihat yang sepadan dengannya, namun karena ada al-khabarus shadiq atau khabarus shadiq, berita dari orang yang terpercaya, berita dari orang yang terpercaya. Termasuk salah satu cara untuk kita bisa mengetahui sesuatu. Jadi mengetahui sesuatu tidak harus dengan cara melihat. Tapi salah satu dari tiga cara tadi, ada kalanya dengan melihat langsung dengan mata kepala, atau melihat yang serupa, atau adanya berita dari orang yang terpercaya. Termasuk dari akidah dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa surga dan neraka itu adalah makhluk yang sekarang sudah ada. Surga dan neraka sudah dicipta oleh Allah. Surga dan neraka tidak akan pernah lenyap, artinya kekal. Apa dalil yang menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada? Jawabannya terlalu banyak. Di dalam surat Al-Baqarah, masih di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan, ketika menyebutkan sorga, Allah mengatakan u'iddat lil muttaqin. Sorga sudah dipersiapkan. U'iddat ini pakai fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan lampau, berarti sudah ada. U'iddat lil muttaqin, sorga sudah dipersiapkan untuk orang bertakwa, sudah ada. Karena ini fi'il madhi, yaitu ya kata kerja yang menunjukkan lampau. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau salat gerhana dengan para sahabat. Jadi kalau terjadi gerhana itu di antara sunnah Nabi salat gerhana. Gak kayak sebagian orang zaman sekarang hanya melototi pergerakan apa namanya bulan atau matahari. Ya seberapa apa namanya tertutup cahayanya, bukan itu. Di antara yang disyariatkan ya salat khusuf, salat gerhana. Di saat Rasul salat gerhana, tiba-tiba beliau maju. Seperti ingin mengambil sesuatu. Seperti ingin mengambil sesuatu. Selesai dari sholat, sahabat heran bertanya, ya Rasulullah, tadi ketika Anda sholat, Anda maju seolah-olah ingin mengambil sesuatu. Kata Nabi, tadi saya diperlihatkan sorga. Diperlihatkan oleh Allah sorga. Dan saya tadi melihat setangkai dari buah anggur. Dan saya ingin memetiknya namun enggak kena. Kalau itu kena, ambil, kalian akan bisa memakannya ya terus selama dunia ini ada. Karena buah-buahan sorga itu kan la maqtu'atin wala mamnu'ah, tidak pernah ada putus-putusnya. Namun enggak kena. Bukti bahwa surga sudah ada. Bukti bahwa surga itu sudah ada. Kalau ada yang bertanya, loh, surga dan neraka itu kan nanti kalau hari kiamat baru ada orang yang masukinya. Sekarang dicipta untuk apa? Oh, belum kiamat kok sudah ada surga dan neraka. Jawabannya, Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah putuskan. Tapi kamu yang akan ditanya tentang apa yang kamu lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya. Allah tidak digugat terhadap apa yang Allah lakukan, tapi mereka justru yang akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Jadi sorga dan neraka sudah ada. Dan keduanya itu tidak akan pernah binasa dan kekal. Kalau ada yang bertanya, loh kalau sorga dan neraka kekal, berarti sama dengan Allah, Allah kan kekal. Jawabannya, beda antara kekalnya Allah dengan kekalnya sorga dan neraka. Kekalnya Allah itu azali. Tidak didahului oleh sesuatu pun dan tidak ya, pernah ada selesainya. Adapun kekalnya sorga dan neraka karena dikekalkan oleh Allah. Tadinya sorga dan neraka tidak ada, kemudian Allah cipta. Misal Allah cipta, Allah jadikan kekal. Beda sekali antara yang memang kekal dari sononya dengan yang dikekalkan oleh Allah. Jadi beda antara kekalnya Allah dengan kekalnya sorga. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahullah. Manusia siapapun dia, di akhirat nanti, akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan kemudian setelah itu manusia terbagi menjadi dua golongan. Imma ilal jannah wa imma ilal nar. Ada kalanya masuk ke dalam surga dan ada kalanya masuk ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan masuk dalam surga dan segolongan yang lain masuk ke dalam neraka sa'ir. Ke dalam neraka. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan ashabul araf? Orang yang kebaikan dan kejelekannya sama. Setelah mereka melewati as-sirat, jembatan yang dibentangkan di atas jahanam, mereka masih tertahan antara surga dan neraka. Jawabannya, mereka nantinya akan selamat. Selama seorang sudah melewati as-sirat, jembatan mesti selamat. Hanya saja masuk surganya itu berbeda-beda. Ada yang lebih dulu, ada yang sedang, ada yang belakangan. Kalau yang masuk neraka saja dari kaum mukminin bisa masuk ke dalam surga, apalagi yang tidak masuk ke dalam neraka. Orang yang kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya dari kaum mukminin, kemudian dia ditakdirkan masuk neraka, dia tidak akan kekal di neraka, akan di suatu saat nanti akan masuk dalam surga. Apalagi ashabul araf yang mereka tidak masuk neraka, hanya tertahan antara surga dan neraka. Ya, mereka akan masuk dalam surga. Jadi tidak ada lagi pilihan kecuali imma ilal jannah wa imma ilal nar. Ada kalanya Allah giring ke dalam surga, ya, Allah giring ke dalam neraka, atau Allah ya bawa mereka ke dalam surga. Ikhwati fillah rahimakumullah. Seperti itulah ujung dari kehidupan manusia. Perjalanan yang panjang, fase demi fase, tahapan demi tahapan kehidupan, ternyata ujungnya adalah imma ilal jannah wa imma ilal nar. Fase dari ketika dia masih janin, kemudian fase ketika dia sudah terlahir di dunia ini, fase ketika dia telah meninggalkan dunia fana ini, masuk alam kubur, kemudian fase yang terakhir, yaitu yaumul qiyamah, ujung-ujungnya adalah tadi, imma ilal jannah wa imma ilal nar. Ada kalanya seorang akan masuk dalam surga, ada yang masuk dalam neraka. Di hati orang yang beriman, surga adalah satu yang merindukan. Namun tentunya tidak cukup hanya merindukan tanpa ada upaya. Tidak ada seperti sorga. Orang yang mencarinya ternyata santai-santai, tidak mau beramal. Gak ada kayak api neraka, orang yang ngomong takut darinya ternyata ya santai-santai, tidak berusaha untuk menghindari ya supaya tidak terjerumus ke dalam neraka. Merindukan sorga adalah apa yang Nabi dan para sahabat serta salaf umat ini yang mereka lakukan. Bukan karena mereka bosan hidup. Bukan. Karena ada orang, mungkin karena dia dililit utang, kemudian dia punya penyakit gak sembuh-sembuh, dia ingin cepat mati. Ya Allah, daripada saya sakit seperti ini, gak sembuh-sembuh, harta saya habis untuk berobat, segera matikan ya Allah. Bukan itu. Atau karena seorang dililit oleh utang, kemudian gak bisa bayar, dia pun ngarap-ngarap semoga segera dimatikan oleh Allah. Bukan itu. Mereka merindukan surga beserta kenikmatannya dengan upaya, dengan berkarya dan bekerja keras siang dan malam, berupa at-ta'at, ketaatan dan amal salih. di antara doa yang dipanjatkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Doa yang sedikit panjang, kemudian di tengah-tengah doanya disebutkan, wa as'aluka na'iman la yanfad, wa qurrata 'ainin la tanqati, wa as'aluka baridal 'aishi ba'dal maut, wa as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syawqa ila liqa'ik. Ya Allah, ku memohon kepada-Mu nikmat yang tidak akan pernah ada habisnya. Memohon kepada-Mu. Memohon kepada-Mu penyejuk mata yang tidak ada putusnya. Ku memohon kepada-Mu dinginnya kehidupan setelah kematian. Ku memohon kepada-Mu lezatnya melihat kepada wajah-Mu, terindu perjumpaan dengan-Mu. Hadis riwayat An-Nasa'i dari Ammar bin Yasir. Rasulullah alaihi salatu wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi nikmat yang tidak ada pernah habisnya. Ada nikmat dunia, kenikmatan dunia seberapapun akan habis. Adapun nikmatul jannah, nikmat yang tidak akan pernah ada habisnya. Wa qurrata 'ainin, dan penyejuk mata yang tidak akan pernah terputus. Ini semua adalah kenikmatan surga. Merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan kepada Allah agar bisa merasakan kelezatan melihat pada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasul kita alaihi salatu wasalam merindukan surga dengan beragam kenikmatannya. Demikian pula para sahabat ridwanullah alaihim pun seperti itu. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ketika perang Badar, perang yang sangat fenomenal, perang pertama yang terjadi antara pasukan musyrikin dengan pasukan mukminin, Rasulullah SAW dan para sahabatnya mereka beranjak ke bumi jihad sehingga mereka mendahului kaum musyrikin di tanah Badar. Sebelum kaum musyrikin mereka sampai di Badar, Rasul dan pasukan muslimin telah sampai di sana, siap menyambut. Datanglah kaum musyrikin. Ketika dua pasukan telah bertemu, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, janganlah salah seorang dari kalian maju sampai saya dulu. Nanti Nabi yang akan mengomando. Fadanal musyrikun, maka orang-orang musyrikin pun mulai mendekat. Karena mereka haus dengan darah-darahnya kaum mukminin. Mereka gatal tangannya, ya, ingin mengalirkan darah-darah mukminin. Maka Rasulullah SAW memberi semangat juang di hadapan para sahabat. Di saat dua pasukan yang tidak imbang dari sisi jumlah dan persenjataan, muslimin kurang lebih 314, musyrikin kurang lebih 1000 personil. Dalam situasi yang seperti itu, apa yang Nabi janjikan? Seperti apa Nabi memompa semangat para sahabat? Hartakah, jabatankah yang Nabi janjikan? Ternyata tidak. Rasulullah SAW memompa semangat para sahabat dengan sabdanya, "Qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Berdirilah kalian semua menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, menyongsong sorga yang sangat luas, yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Mendengar seperti itu sahabat Umair ibn Humam al-Ansari, dia pun kagum, heran wahai Rasul, sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Nabi, iya. Kata Umair ibn Humam, bakhin, bagus. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, apa yang mendorong kamu untuk mengatakan bakhin, bagus. Kata sahabat Umair, tidak. Demi Allah wahai Rasulullah, tidak ada apapun kecuali saya hanya berharap semoga saya termasuk ahlul jannah, ahli surga. Qala, kata Nabi, fa innaka min ahliha, maka engkau termasuk, sesungguhnya engkau termasuk dari penghuni surga. Perang pun berkecamuk, senjata-senjata lawan pun berkelebatan. Di tangan sahabat Umair bin Humam ada sekian buah korma yang dia makan darinya untuk memperkuat fisiknya dalam jihad fisabilillah. Dia pun berpikir, kalau saya akan masuk dalam surga harus menghabiskan buah korma ini terlalu lama sehidup di dunia. Karena kondisi waktu itu sedang perang, berkesambungnya perang, dia pun melontarkan kormanya, maka dia pun maju menembus barisan lawan. Faqatala faqutil, dia pun berperang dan terbunuh syahid. Lihat Rasulullah alaihi salatu wasalam memberi semangat kepada para sahabat agar mereka merindukan surga. Rasul tidak menjanjikan jabatan, Rasul tidak menjanjikan harta, yang Rasul janjikan adalah jannah, surga yang luas, yang dengan itu terpompa semangat para sahabat untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah rahimakumullah, surga padanya beragam nikmat yang mata ini belum pernah melihat, telinga pun belum pernah mendengar, dan tidak pula terpetik dalam benak kita. Andai kata kita mendengar bahwa surga seperti ini, itu hanya gambaran kita yang kita tahu dari kenikmatan dunia, padahal hakikatnya luar biasa, gak bisa dibayangkan. Makanya kalau kita di dunia ini merasakan nikmat, kita sedikit berpikir ke sana. Di siang hari yang sangat terik, kerongkongan kering, dahaga yang sangat, lalu ada seorang memberi kepada Anda jus mangga yang segar, Anda pun minum, Anda merasakan luar biasa nikmatnya jus mangga ini. Anda pun sedikit berpikir ke sana, kalau ini jus mangga di dunia seperti ini nikmatnya, seperti apa buah-buahan surga? Seperti apa buah-buahan jannah surga? Demikian pula, kalau seorang misalnya dia kesandung, keperang, menginjak misalnya beling atau apa namanya duri, kemudian sakit, perih, berdarah, dia belum mengingat kalau ini hanya kaki tertusuk oleh beling yang kecil, sudah perih, berdarah, sakit. Lalu seperti apa dahsyatnya an-nar, dahsyatnya api neraka. Dulu ada sebagian salaf, ketika dia berjalan, melihat di sana ada seorang yang sedang memanggang daging. Daging yang dipanggang tadi mengeluarkan lemaknya. dan kulit daripada daging tadi pun mulai berubah. Orang tadi pun pingsan. Orang tadi pun pingsan melihat seperti itu. Kalau ini api dunia telah menjadikan kulit melepuh seperti itu, seperti apa ya dengan api neraka di yaumul kiamah. Ikhwati billah rahimakumullah, untuk masuk dalam surga tentu butuh adanya tiket. Ada asbab, sebab-sebab seorang masuk dalam surga. Yang paling besar, faktor yang menjadikan seorang masuk dalam surga, yang paling besar adalah rahmatullah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan pun, kalau memang Allah tidak melimpahkan rahmat kepada orang yang beramal, maka belum bisa amalan masuk ke dalam surga. Jadi yang terbesar yang menjadikan seorang masuk dalam surga adalah karena rahmat Allah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Lan yudkhilal jannata ahadan 'amaluhu." Tidak ada seorang yang amalannya memasukkan ke dalam surga. Artinya amalan bukanlah yang memasukkan orang ke dalam surga. Qalu, kata sahabat, wala anta, dan anda juga wahai Rasul. Kata Rasul, wala ana, saya juga. Illa ayyata ghammadani Allah minhu birahmah, kecuali jika Allah meliputi aku dengan rahmat darinya. Inti dari ini, amalan betul dia sebab, namun yang faktor yang menentukan adalah karena rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau seorang dia beramal kemudian dia melakukan kemaksiatan tertentu yang terkadang amalannya belum bisa menyelamatkan dia dari azab. Ada seorang wanita, dia ahli tahajud. Di malam hari dia sholat malam yang ketika umumnya orang pada tertidur. Di siang hari dia puasa sunnah yang umumnya orang itu sedang apa? Ya, sibuk dan tidak puasa. Namun wanita ini punya perangai yang jelek. Tu'di jaroha. Dia suka menyakiti tetangganya. Ketika Rasul diberitahu seperti itu, Rasul mengatakan, la khaira fiha. Enggak ada kebaikan pada wanita yang kayak gini. Hiya min ahlin nar. Wanita kayak gini masuk neraka. Bayangkan, orang ini punya amalan. Orang ini punya simpanan. Namun simpanan amalannya belum bisa menyelamatkan dia dari azab, lalu bagaimana dengan orang yang enggak punya simpanan amal kebaikan, kerjaannya nyakiti tetangga. Istri tetangga diganggu, anak tetangga disakiti, harta tetangga dirampas. Sementara dia enggak punya simpanan amal kebaikan, kayak apa azab yang akan diterima? Sementara wanita ini dia punya simpanan amal kebaikan yang umumnya orang enggak punya, yaitu apa? Tahajud dan apa? Puasa sunnah di siang hari. Jadi rahmat Allah itu yang paling menentukan. Kemudian yang kedua, al-amalus salihah, amal-amal salih. Amal-amal salih adalah faktor utama setelah rahmat dari Allah seorang masuk dalam surga. Surga tidak akan didapat hanya dengan angan-angan. Surga tidak akan didapat dengan seorang hanya berpangku tangan. Surga didapat dengan seorang dia berusaha semaksimal mungkin ya untuk mewujudkan amal ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu seorang penyair mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri alal yabas. Kamu menginginkan keselamatan, tapi kamu sendiri tidak mau menempuh jalan keselamatan. Yang namanya perahu tidak akan berjalan di daratan. Artinya kalau kamu ingin selamat, ya telusuri faktor atau sebab-sebab keselamatan. Bukan hanya bermimpi, bukan hanya melamun. Sebagaimana orang diberharap agar perahu itu bisa berjalan di daratan, ini hanya impian yang enggak akan terwujud. Lakukan upaya. Lakukan sebabnya dengannya seorang ya akan masuk dalam surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian dari kenikmatan surga, Allah mengatakan jazaa'an bima kanu ya'malun. Nikmat-nikmat seperti ini sebagai balasan terhadap apa yang dahulu mereka amalkan. Berarti amalan adalah salah satu faktor, salah satu sebab ya seorang masuk dalam surga. Bisa belum? Bisa? Tafadhal. Kalau sudah isya, adzan dulu, nanti kita lanjut. Kalau sudah. Baik, lanjut dulu. Baik. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan pada seorang badui datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ingat, orang badui. Yang umumnya mereka orang yang sederhana dan berfikir. Tapi ternyata dia punya cita-cita yang mungkin gak dimiliki oleh jutaan orang yang hidup di perkotaan. Orang-orang yang mungkin hidupnya makmur tidak terpetik apa yang ada dalam benak orang badui ini. Orang hebat ini, orang badui ini. Ada seorang badui datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dia mengatakan, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Tunjukkan kepadaku amalan yang kalau aku lakukan aku akan masuk dalam surga. Lihat, orang badui tadi tahu bahwa surga itu butuh tiket. Masuk dalam surga itu bukan hanya dengan angan-angan. Masuk surga butuh dengan amalan. Butuh apa? Ya seorang ya beramal. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah al-mafruḍah wa tasum ramadan. Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Mendirikan sholat, memberikan zakat yang wajib, dan puasa Ramadan. Jelas dan gamblang. Orang badui tadi yakin. Dan setiap orang mukmin pun asli yakin. Bahwa surga tidak akan mungkin didapat hanya dengan angan-angan. Tapi surga didapat ya di samping rahmat dari Allah dengan seorang berupaya. Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhulul jannah. Tunjukkan pada saya suatu amalan yang kalau aku lakukan aku akan masuk dalam surga. Kemudian ketiga, di antara sebab seorang masuk dalam surga adalah su'alullah al-jannah. Seorang memohon kepada Allah agar dimasuk dalam surga. Tidak cukup kita hanya mengeluarkan tenaga atau keringat untuk melakukan ketaatan. Tapi kita butuh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah masukkan kita dalam surga. Ini di samping adanya usaha, adanya juga doa. Di samping usaha juga adanya doa. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man sa'alallaha al-jannata thalatha marratin, qalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah." Barang siapa yang memohon kepada Allah surga 3 kali, saya dikatakan, "Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga, ya Allah. Masukkan aku ke dalam surga, ya Allah. Masukkan aku ke dalam surga." Misalnya seperti itu. Barang siapa yang memohon surga kepada Allah 3 kali, maka surga mengatakan, "Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Masukkanlah dia ke dalam surga." Hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Anas Ibnu Malik. Di antara sebab ya seorang masuk dalam surga, tadi di antara yang terbesarnya adalah karena seorang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah amal-amal salih. Yang ketiga, seorang memohon ya surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut beberapa amalan yang akan masukkan ke dalam surga. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini adalah kunci. Seorang seperti apapun melakukan kebaikan, kalau dia tidak beriman, maka tidak akan diterima kebaikannya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Berarti iman adalah syarat mutlak untuk seorang masuk dalam surga. Tanpa iman, maka harapan masuk dalam surga hanyalah harapan yang tidak akan ada wujudnya. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syarat mutlak untuk seorang masuk dalam surga. Rasul mengatakan, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Jadi amalan iman ini amalan yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Rabb mereka, balasan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah surga adn, surga yang kekal, yang mengalir di bawah kebun surga itu al-anhar, sungai-sungai. Kemudian seluruh amal saleh, baik berupa ucapan atau perbuatan, baik itu seorang mengeluarkan tenaganya atau mengeluarkan hartanya, baik itu amalan yang tampak atau amalan yang tersembunyi dari amal kebaikan, ini diantara amalan yang akan masukkan dalam surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh baik dari laki-laki atau perempuan dalam keadaan dia beriman, pasti kami akan memberikan kepadanya penghidupan yang baik. Dan ini mencakup penghidupan yang baik di dunia dan mencakup kehidupan yang baik di akhirat itu di sorga. Kemudian di antara amalan yang memasukkan orang dalam sorga adalah tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Terlebih itu dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffiru 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, apa yang kalian dilarang darinya, maka kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia di sorga. Demikian pula di antara amalan adalah tasdiqu khabarillah wa rasulih, mempercayai berita yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Apapun berita yang datang dari Allah, apapun cerita yang Rasul ceritakan, kita yakini dan kita percayai. Apakah itu masuk akal atau tidak? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna qad uhiya ilaina annal 'adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla." Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa adab, siksa itu diperuntukkan untuk orang atau kepada orang yang mendustakan dan berpaling. Kata sebagai salaf, ay kadzabal khabar wa tawalla 'anil amr. Mendustakan berita, yani yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, wa tawalla 'anil amr, dan berpaling dari perintah Allah. Beritanya didustakan, larangannya diterjang, perintahnya ditinggalkan. Azab yang akan ditimpakan kepada orang yang seperti ini. Ada pun orang yang mempercayai berita dari Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka tidak seperti nasibnya. Tidak seperti nasibnya. Kemudian di antara sebab atau amalan yang sangat mudah untuk memasukkan orang ke dalam surga adalah talabul ilmi, menimba ilmu syariat. Karena dengannya seorang menjadi tahu yang halal dari yang haram, menjadi tahu mana perintah, mana larangan. Dengannya seorang tahu jalannya orang-orang yang baik dari jalannya orang-orang yang buruk. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan, baik itu dengan duduk di majlis taklim, dengan dia itu melancong menimba ilmu dan yang lainnya. Jadi yang dimaksud dengan salaka tariqan, menelusuri jalan, tidak harus safar. Duduk di majelis, membaca kitab para ulama, mentelaah, itu bagian dari salaka tariqan. Menempuh suatu cara, menempuh suatu jalan yang dengannya dia mendapat ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan yang akan mengantarkannya ke dalam surga. Ikhwati billah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena keterbatasan waktu, saya sebutkan beberapa perkara secara global. Di sana ada beberapa suar min suari na'imil jannah. Ada beberapa bentuk dari bentuk kenikmatan sorga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau Rasul sebutkan dalam hadisnya. Di antaranya pertama adalah, siapakah yang pertama kali masuk dalam surga? Ini dirinci. Person, golongan, kelompok, itu beda-beda. Adapun person yang pertama masuk ke dalam surga adalah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dalilnya adalah hadis Nabi, ati babal jannah, saya nanti akan mendatangi pintu surga. Fa astaftihu, saya pun meminta untuk dibukakan pintu surga. Fa yaqulul khazin, maka penjaga surga pun mengatakan, man anta, siapa kamu? Tak ngerti malaikat penjaga surga kalau ini Rasul yang apa meminta izin. Bukti kalau malaikat enggak ngerti yang ghaib. Lu ada orang aku ngaku ngerti yang ghaib. Malaikat saja gak ngerti yang goib. Fa'akulu, maka saya mengatakan, Muhammad, saya ini Muhammad. Apa kata malaikat? Bika umirtu an la aftaha li ahadin qablaka. Karena mula aku diperintah oleh Allah untuk tidak membukakan pintu surga kepada siapapun sebelum kamu. Jadi Rasul larangnya apa? Pertama, masuk dalam surga. Adapun kalau itu kelompok, maka orang-orang fakir dan orang-orang miskin dari kaum mukminin masuk surga sebelum orang-orang kaya. Puluhan tahun masuk surga lebih dahulu sebelum orang-orang kaya. Adapun orang-orang kaya, mereka masih tertahan karena hartanya dihisab. Hartanya dihisab. Namun tidak menunjukkan kalau orang kaya masuk surganya lebih akhir dari orang-orang miskin, kemudian kedudukan orang kaya di bawah orang miskin belum tentu. Tergantung amalannya. Nah, kamu kalau melihat iring-iringan konvoi, ya, misalnya raja atau presiden, ya, gak mungkin mobil presiden itu yang pertama itu gak mungkin. Mungkin mobil keempat atau kelima. Kan gitu. Kalau pertama ya jadi sasaran orang yang berbuat kejahatan. Mobil pertama, kedua, ketiga, para komandan-komandan, para pengawal-pengawal khusus. Mungkin dia di mobil kelima atau keempat atau berapa. Apa kemudian para komandan yang mobilnya di depan lebih mulia dari raja? Tidak kan? Ini untuk penggambaran secara mudah saja. Jadi tidak harus kemudian orang kaya dari kaum mukminin yang masuk surganya itu didahului oleh orang-orang miskin, kemudian derajatnya lebih rendah, tidak harus. Tergantung amalannya. Tertundanya karena apa? Ada hisab. Itu saja. Soal tinggi dan rendahnya derajat ya, apa namanya? Ya, menyesuaikan amalannya. Kemudian kalau itu dari sisi golongan, kelompok golongan, maka umat ini yang pertama masuk dalam surga sebelum umat-umat yang lainnya. Istimewa. Kita ini atau umat Islam, umat Nabi Muhammad, umat yang terakhir datangnya, tapi masuk surganya paling pertama. Tersebut dalam hadis, nahnul akhiruna al awaluna yaumal qiyamah. Kita ini orang yang terakhir, tapi orang yang awal di hari kiamat. Ya, umat Nabi Muhammad kan jauh setelah umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi Isa, apalagi umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Nuh. Tapi umat ini orang yang, umat ini adalah yang pertama masuk dalam surga. Nahnul akhiruna al awaluna yaumal qiyamah. Kita ini orang yang terakhir, tapi orang yang pertama dari kiamat yang masuk dalam jannah. Kemudian kedua, siapakah yang akan mendominasi surga? Penduduk surga itu kebanyakan dari mana? Atau siapa-siapa? Ini pun terinci menjadi tiga. Yang pertama adalah umat Nabi Muhammad yang akan mendominasi penghuni surga. Separuh penghuni surga umat Nabi Muhammad, separuhnya lagi dibagi untuk umat-umat lainnya. Berarti kan luar biasa ya. Rasul mengatakan, arju antakunu syatara ahli jannah. Aku berharap kalian ini separuh penghuni surga. Berarti umat ini akan mendominasi penghuni surga. Kebanyakan penghuni surga adalah dari umat Nabi Muhammad alaihi wasallam, bahkan separuhnya, yang separuh lagi dibagi untuk orang-orang beriman dari umat-umat nabi-nabi yang lain. Yang kedua adalah al-fuqara wal-masakin. Rasul diperlihatkan kepadanya sorga, kemudian Rasul melihat ternyata kebanyakan yang masuknya adalah al-fuqara wal-masakin, orang-orang miskin dari kaum ini. Yang ketiga adalah para wanita. Jadi wanita lebih banyak dari laki-laki nanti masuk dalam surga. Ya? Wanita lebih banyak. Wanita akan mendominasi penghuni surga. Kenapa? Disebut dalam riwayat, likulli rajulin minhum zaujatan. Setiap orang laki-laki nanti punya dua istri di surga. Berarti banyak perempuan laki-laki. Hah? Banyak wanita berarti. Ya. Berarti wanita yang akan mendominasi ya penghuni surga. Likulli rajulin minhum zaujatan. Bagi masing-masing laki-laki nanti akan punya dua istri. Enggak padu, enggak ribut. Satu hati mereka. Nanti akan ada penjelasan insyaallah. Kemudian adapun buah-buahan surga sangat beda dengan buah-buahan dunia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Wa fakihatin katsirah la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Dan buah-buahan yang banyak. Ya kadang ente nanam ya durian bawor diharapkan satu pohon 100 cuma keluar 10. Ya kan? Ya mungkin bunganya 100 pada satu yang jadi hanya 10. Kalau buah-buahan surga wa faqihatin katsirah dan buah-buahan yang banyak melimpah. La maqtu'ah, tidak akan pernah ada putusnya. Nah, kalau buah-buahan dunia kita petik, nunggu setahun lagi akan muncul. Atau mungkin setengah tahun gitu kan. Kalau kelapa agak cepat lah ya. Pisang juga. Ini ada jenis buah-buahan yang mungkin kita petik, nunggu setahun lagi. Kalau ini enggak. Langsung muncul. Dan langsung bisa dikonsumsi. Ya, langsung bisa dikonsumsi. Wala mamnu'ah dan tidak terlarang. Nah, kalau kamu misalnya punya pohon mangga, ya kemudian sudah bunga, masih pakel, ingin dipetik, dilarang sama ibu ente, sama ayah ente. Jadi petik masih pakel, masih kecil, masih ya kan? Mamnu'ah kan dilarang. Di surga enggak seperti itu, langsung apa muncul buah dan siap disantap. Sudah gitu juga qutufu hadaniya disebutkan ayat lain qutufu hadaniya. Jadi pohon yang itu akan dipetik buahnya itu apa nadahannya itu malah mendekati orang yang akan memetiknya. Jadi enggak butuh pakai tangga atau pakai apa, mendekati saja. Ibaratnya petik mangga lewat jendela. Saking apa? Dekatnya, mendekatnya buah tadi. Ya. Adapun makanan menuju surga beragam. Apapun yang ente inginkan. Pokoknya apa yang ahli surga inginkan, mau ingin apa namanya? Apa ya? Macam-macam lah ya, keinginan orang kan macam-macam, kita enggak ngerti. Ya. Keinginan orang di surga ya kita enggak ngerti. Pokoknya apa yang diinginkan terwujud. Nanti di yaumul kiamah akan ada seorang di surga dia ingin nanam. Hamba tadi kata wahai hamba, untuk apa? Mau tinggal ya merasakan saja enggak butuh nanam. Kemudian enggak saya pengen nanam. Dikasih bibit orang tadi ditebar langsung apa? Ya, bibit tadi langsung tumbuh kemudian ya buah dan bisa langsung dipetik. Sahabat ketika dengar seperti ini, mereka punya baik ini masuk surga ini orang badui, orang desa ini, petani ini. Ya, sampai di surga pun masih keimpen-impen apa? Nanem. Sampai sahabat yang ketika mendengar hadis tentang nanti di surga ada orang ingin menanam, terbetik dalam benak mereka ini orang ya orang kampung, orang desa ini masuk surga. Ya orang petani lah. Seperti itu. Jadi beda dengan dunia ini. Kita nanam ya mbuh kapan apa namanya? Ya. Butuh waktu lama, itu pun kalau panen kadang gagal panen, ya kan? Di antara makanan mereka di samping buah-buahan juga daging-dagingan. Daging yang terenak itu apa kira-kira? Hah? Tentu apa? Pemirsa? Kambing. Antum lihat dalam Al-Qur'an surat Al-Waqi'ah. Bukan kambing. Ayat 20 sampai 21. Allah mengatakan wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtarun. Dan buah-buahan apa yang mereka pilih dan daging burung apa yang mereka inginkan. Jenis unggas-unggasan itu memang lezat aslinya. Gurih, ya enggak? Ya. Kayak puyuh, kayak apa, enak ya. Nah, daging unggas. Walahmi tohirin. Nah, di sini tapi. Tapi nanti kalau orang di sorga ingin kambing, ingin apa ya, pokoknya apa yang diinginkan apa? Terwujud. Seperti itu. Kemudian, adapun besarnya tubuh mereka dan umur serta kekuatan mereka disebutkan dalam hadis, tubuh mereka itu nanti akan tinggi semampai. Tinggi sampai 60 hasta. Kalau sehasta kita ini, kalau ya ini, kalau itu 50 cm, berarti 60 hasta berarti berapa? 30 meter. Kalau ya kan, ini kalau disebutkan dalam hadis, ketika Rasul menyebutkan sifat penghuni surga, azwajuhum al-hurul 'ain ala khalqi rajulin wahid ala surati abihim Adam 60 dira'an fis sama. Istri-istri mereka adalah al-hurul 'ain. Hurul 'ain itu bidadari yang bulat matanya, yang hitam matanya, hitam banget, yang putihnya putih banget. Nah, kalau kita enggak, yang hitamnya agak kecoklatan, yang putih agak kemerahan, ya kan? Jadi kalau hurul ain itu matanya itu yang hitam-hitam banget, yang putih-putih banget, ada hurul ain. Ya. Laki-laki mana yang melihat ya? Ya kan? Akan terpikat tentunya. Al-hurul ain. Ala khalqi rajulin wahid. Ya, mereka itu bentuk fisiknya sama, semuanya sama. Ala surati abihim. Maksud sama di sini ya tentu ganteng, dan gantengnya nemen banget, dan ganteng tentu bertingkat-tingkat sesuai amalan. Tapi maksudnya mereka itu bentuk fisiknya itu tingginya sama. Seperti bentuk ayah mereka itu Nabi Adam, situ nadhiran fis sama, 60 hasta ke atas. Tingginya itu 60 hasta. Hasta itu ini ya. Kalau ini namanya bahasa sedepa ya. Nah, hasta berarti dari sini ke sini. Tinggi. Kemudian, juga mereka itu fisiknya anak muda semua. Gak ada yang tua. Umur mereka itu 30 atau 33 tahun. Rasul mengatakan, yadkhulu ahlul jannatil jannata jurdan murdan mukahhalin. Abna salasin aw salas wa salasina sana. Rahu Tirmidzi. Penghuni surga masuk ke dalam surga dalam badan jurdan murdan. Yani tidak ada rambut di tubuh mereka. Dan tidak ada rambut di janggutnya. Bersih. Mukahhalin. Mereka itu hitam, apa namanya? Kayak orang dicelak. Apa namanya? Mukahhalin. Mereka itu berumur 30 atau 33 tahun. Riwayat At-Tirmidzi. Kalau yang bertanya, loh, di janggutnya gak ada rambut. Ya, murdan itu disebutkan oleh sebagian ahli, apa namanya, pensyarah, la sya'ra fi lihahum, tidak ada rambut di lihyahnya. Artinya mereka itu muda. Namun bukan berarti, oh berarti ini boleh ya kita ngerok jenggot, karena waduh surga aja gak ada jenggotnya. Jawabannya, surga itu bukan tempat untuk pembebanan. Yang memberitakan bahwa penghuni surga mereka itu gak ada jenggotnya, dia pula yang menyuruh kita untuk ngulir jenggot di dunia ini. Paham gak? Jadi, yang menceritakan bahwa penghuni surga itu nanti ya janggutnya itu klimis, enggak ada apa jenggotnya, dia pula yang memerintahkan kita di dunia ini untuk memelihara jenggot. Rasul mengatakan a'ful liha. Jadi enggak ada pertentangan, dan karena akhirat bukan lagi negeri pembebanan untuk menunjukkan bahwa mereka selalu muda, enggak pernah tua. Kalau kita kan mengalami masa ya bayi, kemudian terus ya semasa puber, balik, terus ya pemuda, tua, kan seperti itu. Kalau mereka enggak selalu muda. Kalau dia mengatakan, loh, gimana ya? Apa kita katakan enggak gimana-gimana, sudah seperti itu. Intinya nikmat surga itu enggak bisa Anda bayangkan dengan di dunia ini. Dan masalah jenggot, misalnya mereka di sana tidak berjenggot, ini karena akhirat bukan negeri pembebanan. Yang menghabarkan bahwa mereka tidak punya jenggot di surga, dia pula yang memerintahkan di dunia ini agar kita memelihara jenggot. Kan selesai kan? Ya, selesai. Mudah. Kemudian mereka diberi kekuatan yang luar biasa. Anak kecil ya, enggak apa-apa lah ya. Mereka diberi kekuatan jima dalam sehari itu luar biasa. Sebutkan dalam hadis, "Yutal mu'min fil jannah quwwah kada wa kada min al-jima." Qila ya Rasulullah aw yutiku dzalik? Qala yu'ta quwwata mi'ah. Orang yang beriman di sorga diberi kekuatan demikian-demikian dari jima. Rasul ditanya oleh sahabat, apa orang mampu jima sebanyak itu? Kata Rasul, dia diberi kekuatan 100 kekuatan. Artinya diberi kekuatan luar biasa. Ikhwati fillah rahimakumullah, itu diantara kenikmatan sorga. Demikian pula minuman-minuman sorga pun beragam. Ada khamr yang tidak memabukkan, ada madu, ada susu. Dan di sana ada pelayan-pelayan yang cakep-cakep banget, yang selalu melayani penghuni sorga apapun yang mereka minta. Gelas-gelas ada di tangan mereka. Kapan saja tuannya meminta, para pelayan-pelayan ini siap tanpa menunda-nunda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa." Al-ayat. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan meraih keberuntungan. Akan mendapatkan hadaiq, kebun-kebun. Sehingga barakallahu fikum. Mungkin di dunia ini ada seorang muslim yang enggak punya apa-apa. Jangankan kebun, rumah untuk ngiyup saja dia hanya ngontrak, enggak bisa beli. Jangan bersedih hati. Di sana ada istana. Di sana ada kebun yang Anda bisa mengapling dari sekarang dengan apa? Amal soleh. Dengan amal soleh. Kebun yang luas, istana yang megah. Wa'anaba a'nab, buah-buah anggur. Wa'kawa'iba atroban, kawa'ib ini adalah bidadari. Disebutkan mereka orang yang bidadari, yang montok. Atroban yang mereka itu sepadan umurnya. Itu antara 30 sampai 33 tahun. Wa ka'san dihaqo. Ka'as itu apa? Gelas. Selalu terisi. Ya, sehingga kapan saja tuannya itu minta, para pelayan-pelayan itu siap ya memberikan beragam minuman. Adapun pakaian penghuni sorga, pakaian mereka adalah harir, sutra. Kalau minuman tadi di antara minumannya adalah khamr. Sehingga bagi orang yang beriman, di dunia mereka diharamkan minum khamr. Khamr itu di akhirat. Orang yang minum khamr di dunia kemudian dia tidak bertobat darinya dan dia mati dalam keadaan dia tidak bertobat darinya, andai kata dia masuk dalam surga tidak akan minum khamrnya apa? Surga. Kenapa? Karena dia telah tergesa-gesa ingin mendapat sesuatu sebelum waktunya. Demikian pula orang laki-laki di dunia yang pakai sutra tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama, seandainya nanti masuk dalam surga, dia tidak akan pakai sutra. Kenapa? Karena dia tergesa-gesa ingin mendapat sesuatu sebelum waktunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di surga adalah sutra. Dan banyak lagi kenikmatan, kenikmatan yang tidak bisa kita sebutkan secara rinci. Dan itu termaktub dalam kitabullah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara kitab yang terbagus yang saya tahu, setelah kitabullah dan kitab-kitab hadis yang menjelaskan tentang surga beserta kenikmatannya, adalah kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Kitab setebal ini kurang lebih karya al-Imam Ibnu Qayyim. Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Puas kalau Anda membaca kitab ini. Ya. Terkait dengan sorga dan kenikmatannya, tingkatan-tingkatannya, sorga dan nama-namanya apa semua ada di situ insyaallah. Ini di antara kitab yang saya tahu yang terbagus mengupas tuntas terkait dengan nikmat sorga adalah kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Kalau diterjemah secara terlek, menggiring ruh menuju negeri kebahagiaan. Ya, menggiring apa? Ya, jiwa menuju negeri kebahagiaan. Kemudian di antara nikmat yang termasuk terbesar adalah ru'yatu Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang luar biasa. Nah, nikmat itu ada kalanya dirasakan oleh fisik dan dirasakan oleh batin. Dan nikmat yang paling besar adalah ridwanun minallah. Keriduan dari Allah ini paling besarnya nikmat di surga. Jika Allah telah ridho, maka Allah tidak akan murka selamanya. Jika Allah ridho, maka apapun yang orang harapkan, apapun orang yang orang minta akan dituruti. Sebagaimana firman Allah, wa ridwanun minallahi akbar, dan keriduan dari Allah itulah yang terbesar. Wa ridwanun minallahi akbar, dan keriduan dari Allah itulah yang terbesar. Dan termasuk yang besar sekali dari nikmat Allah adalah orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Bila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, memanggillah orang yang memanggil dari atas, mengatakan ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, sesungguhnya kalian punya janji dari Allah yang Allah akan wujudkan janjinya untuk kalian saat ini. Kata mereka, janji apa lagi ya Allah? Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan menjauhkan kami dari api neraka? Maka Allah pun membuka tirai. Lalu mereka melihat Allah SWT. Sungguh tidak ada kenikmatan yang lebih mereka rasakan, lebih nikmat daripada melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya tidak besar kenikmatan seorang yang selama ini dia beribadah kepada kekasih, merindukan kepada kekasih yang di dunia dia belum melihatnya, Kemudian di akhirat dia bertemu dengan kekasihnya. Tidak ada kenikmatan lebih dari ketika seorang kekasih yang merindukan kekasihnya kemudian berjumpa dengan kekasihnya. Saya tutup dengan menyebutkan beberapa amalan yang akan mendekatkan seorang ke dalam surga dan mendekatkan dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Di sana ada amalan-amalan yang kalau seorang lakukan, dia akan dekat kedudukannya dengan Nabi. Orang di dunia saja. Di dunia ya, misalnya dia itu tetangganya presiden. Itu ikut kecipratan apa nama harumnya biasanya. Tetangga presiden ini. Ini se-RT dengan presiden misalnya. Kalau orang dekat dengan Nabi, di yaumul kiamat tentu ini orang istimewa. Kalau di dunia saja orang rumahnya dekat dengan rumah orang terpandang itu ikut terbawa ya namanya. Lalu seperti apa ketika nanti di sorga seorang dekat kedudukannya dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Di sana ada beberapa amalan yang kalau seorang melakukannya insyaallah taala dia akan dekat dengan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Yang pertama adalah kafalatul aita. Menyantuni anak yatim. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Ana wa kafilul yatim bil jannati kahatain." Saya bersama orang yang mengasuh atau menyantuni anak yatim di surga seperti ini. Nabi berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Menunjukkan dekatnya. Namun tidak harus selevel. Kita lihat jari telunjuk dan jari tengah lebih panjang mana? Lebih panjang jari tengah kan? Jadi tidak harus dekat itu selevel, tidak harus. Karena levelnya Nabi, derajat kenabian derajat paling tinggi sudah. Ya, enggak ada yang melebihi derajat kenabian. Yang kedua, banyak-banyak sholat. Tentu di samping wajib juga yang sunnah. Perbanyak sholat sunnah. Ini menjadi sebab seorang akan dekat kedudukannya dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Dahulu ada seorang sahabat bernama Abu Firas. Abu Firas ini membantu Nabi alaihi salatu wasalam. Karena dia banyak berjasa membantu Nabi, Nabi pun ingin membalas kebaikan Abu Firas. Rasul menawarkan Abu Firas apa yang dia minta akan dituruti oleh Nabi. Mau minta uang, minta harta apa, dituruti oleh Nabi. Kata Nabi, "Salni." Silahkan kau minta kepada saya. Minta apa, terserah. Tak turuti. Kata sahabat Abu Firas, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Yang saya minta adalah saya bisa menemani kamu di sorga. Kata Rasulullah wa ghairu dzalik, atau mungkin ada yang lain selain ini? Qala huwa dzalik. Kata Abu Firas, itu saja. Kata Rasul, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kama qala alaihi salatu wassalam. Bantulah aku untuk terwujudnya cita-cita kamu dengan banyak-banyak sujudnya, ini banyak-banyak sholat. Jadi kalau orang ingin dekat nanti di surga dengan Nabi, perbanyak sholat. Sholat-sholat sunnah, yang rawatib, yang apa namanya, malamnya, tahajudnya, sholat-sholat lainnya, duha dan sebagainya, perbanyak. Yang ketiga, orang yang bagus budi pekertinya. Dia akan dekat kedudukannya dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi mengatakan, "Inna min ahabikum ilayya wa aqrabikum minni manzilan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan." Sesungguhnya di antara orang yang paling kucintai dan orang yang paling dekat kedudukannya dengan saya di hari kiamat adalah orang yang terbaik akhlaknya di tengah-tengah kalian. orang yang terbaik akhlaknya di tengah-tengah manusia, nanti di yaumul kiamat akan dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian juga di antara sebab seorang nanti dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam di surga, dia memohon kepada Allah untuk bisa dekat dengan Nabi. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka imanan la yartada wa na'iman la yanfad wa murafaqatan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la ghurafil jannah jannatil khuldi. Ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang tidak murtad, iman yang kokoh, iman yang mantap, yang tidak bimbang. Memohon kepadamu nikmat yang tidak ada habisnya, ya tentunya nikmat surga. Dan aku memohon kepadamu untuk bisa menemani Nabi, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ghurafil jannah yang paling tinggi, di rumah surga yang paling tinggi, itu di jannatul khuldi, surga khuld, surga yang kekal. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini di antara apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan merindukan surga. Tentunya dari apa yang telah kita sampaikan, setidaknya kita tahu bahwa surga dengan beragam kenikmatannya biidznillah ta'ala akan dicapai oleh seorang mukmin dengan beberapa hal yang tadi sudah kita sebutkan. Dan faktor yang utama dan paling pertama adalah rahmatullah, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga seorang banyak-banyak meminta rahmat Allah, tidak hanya mengandalkan amal perbuatan dia. Dan rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang baik, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang muhsinin, itu orang-orang yang baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama manusia. Demikian pula seluruh amal solih, apapun bentuknya, baik berupa ucapan atau perbuatan, baik berupa tenaga atau harta, baik yang nampak atau tersembunyi, yang itu semua adalah amal solih, adalah sebab utama ya yang menjadikan seorang masuk dalam surga. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, ketika Allah menyebutkan sebagian nikmat dari surga, Allah sebutkan jazaan bima kanu ya'malun. Ini semua adalah balasan atas apa yang mereka dahulu lakukan. Kemudian juga jangan pernah kita lupa dari berdoa, memohon kepada Allah agar kita dimasukkan dalam surga. Orang yang memohon kepada Allah untuk dimasukkan dalam surga, 3 kali dia memohon, maka surga berkata, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.